Laborokops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის როით 12 საათზე შუაღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ირანმა ნავთობის მიწოდება შეუწყვიტა საფრანგეთსა და ბრიტანეთს. სირიაში ძალადობა გრძელდება. ფრანსუა უკაცრავად ნიკოლა სარკოზიმ საპრეზიდენტო კამპანია მარსელიდან დაიწყო. ბაღდადში ტერაქტს დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ირანის ნავთობის სამინისტროს ინფორმაციით, ირანმა გადაწყვიტა აღარ მიჰყიდოს ნავთობი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის სანავთობო კომპანიებს. ამის ნაცვლად ირანი ნავთობს სხვა მომხმარებელს მიაზვდეს, ნათქვამია ნავთობის საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ირანი ბირთვული პროგრამების გამო გამოცხადებული სანქციების თანახმად ევროკავშირმა გადაწყვიტა შეეჩერებინა ირანული ნავთობის იმპორტი, თუკი თეირანი არ შეწყვეტდა ატომის გამდიდრების სამუშაოებს. ირანი მისი ნავთობის 20%-ს აწვდის ევროკავშირის ქვეყნებს, თუმცა თეირანის ეს გადაწყვეტილება ვერ მოახდენს დიდ გავლენას ევროპის ქვეყნებზე, რადგან საფრანგეთმა უკვე მოახდინა ნავთობის დივერსიფიცირება საუდის არაბეთიდან. დიდი ბრიტანეთიც აცხადებს, რომ აღარ არის დამოკიდებული ირანის ნავთობზე. დიპლომატიური ძალისხმევის მიუხედავად სირიაში კვლავ გრძელდება ძალადობა. ოფიციალური ინფორმაციით შეარაღებულმა თავდამსხმელმა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ამბოხებულ იდლიბის პროვინციაში პროკურორი და მოსამართლე დახოცა. სანაცნობით თავდამსხმელმა ცეცხლი გაუხსნა იმ მანქანას, რომელშიც პროკურორი და მოსამართლე ისხდნენ. ბაღდადში უკანასკნელი მონაცემებით 18 ადამიანი დაიღუპა და 27 დაიჭრა. აღმოსავლეთით მომხდარი აფეთქების შედეგად დახოცილთა და დაშავებულთა შორის პოლიციელები და ახალწეულები არიან. დანაღმული ავტომანქანის საჭესთან კი იყო მთვითმკვლელი, რომელმაც ასაფეთქებელი მოწყობილობა პოლიციების აკადემიის შენობიდან გამომავალი ადამიანების ჯგუფთან მიახლოებისას ააფეთქა. პასუხისგებლობა იერიშე ჯერჯერობით არავის აუღია. ტერაქტი მოხდა პაკისტანში. პაკისტანის მთავრობის მომხრე სახალხო ლაშქრის 8 წევრი დაიღუპა და 5 დაიჭრა თვითნაკეთი ნაღმის აფეთქების შედეგად ხაიბერის უკონტროლო რაიონში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მომხდარ თავდასხმაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ლაშქარ ე ისლამი დაადანაშაულა. ხალიდ მომცი, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელია, განაცხადა, რომ ბომბი დამონტაჟებული იყო მეამბოხეების მიერ მიტოვებულ ერთ-ერთ საკონტროლო პუნქტზე, რომელიც სახალხო ლაშქრის წევრებმა დაიკავეს. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა იმუქრება, რომ შეუტევს სამხრეთ კორეის პოზიციებს, თუკი ეს უკანასკნელი საწვნელ საარტილერიო სროლებს ჩაატარებს ორ ქვეყანას შორის არსებულ სადავო სასაზღვრო მონაკვეთებზე. ფხენიანის სამხედრო სარდლობის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში მტკიცებით ფორმაში არის ნათქვამი, რომ სამხრეთ კორეული სამხედრო სწავლება ორშაბათს დაიწყება. ფხენიანი ამ გეგმას უწოდებს უჭკუო პროვოკაციას, რომელსაც პასუხად შურისკების გამანადგურებელი დარტყმები მოჰყვება. ფხენიანი კი ყვითელი ზღვის სიახლოვეს ასეთი მანევრების ჩატარებას უარყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვირას მარსელში გამართული მასობრივი მიტინგით მეორე ვადით დაიწყო საარჩევნო კამპანია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, რომელიც მეორე ვადით აპირებს პოსტზე დარჩენა. საკუთარი მომხრეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას სარკოზიმ განაცხადა, რომ მისი ეკონომიკური პოლიტიკა დაეხმარა საფრანგეთს კრიზისის სავალალო შედეგების თავიდან აცილებაში. პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მიზნად მიიჩნევს ტრადიციული ინტერესების დაცვას. პრეზიდენტის არჩევნები საფრანგეთში 22 აპრილს გაიმართება. სოციოლოგიური გამოკითხვებით სოციალისტების საპრეზიდენტო კანდიდატი ფრანსუა ოლანდი ლიდერობს. ლეგენდარული ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავი უიტნი ჰიუსტონი კვირას ნიუ-ჯერსის სასაფლაოზე დაკრძალეს. მომღერალი 11 თებერვალს კალიფორნიაში გარდაიცვალა გრემის დაჯილდოებამდე ერთი დღით ადრე. მომღერალი 58 წლისა იყო. გარდაცვალების მიზეზები უცნობია, ხოლო აუტოფსიის დასკვნა ოფიციალურად 8 კვირის შემდეგ გახდება ცნობილი. ოფიციალური პანაშვიდი შაბათს ნიუ-ჯერსის ქალაქ ნიუ-იორკში გაიმართა ბაპტისტურ ეკლესიაში, რომელსაც შტატის მთავრობის წევრები, ცნობილი მსახიობები, მომღერლები და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. მათ შორის იყო ჰოლივუდის ვარსკვლავი კევინ კოსნერი, რომელმაც უიტნი ჰიუსტონთან ერთად მთავარი როლი ითამაშა 1993 წელს გადაღებულ ბლოკბასტერში „პირად მცველში“. როცა ანგელოსთა ჯარით გარშემოტყმული, შენი ზეციერი მამის წინაშე იმღერებ, ნუ აღელდები, შენ იქაც კარგი იქნები. ამ სიტყვებით გამოეთხოვა მსახიობი უიტნი ჰიუსტონს. უკრაინელმა მძიმე წონოსანმა პროფესიონალმა მოკრივემ ვიტალი კლიშკომ დაამარცხა მისი მეტოქე ბრიტანელი დერეკ ჩისორა და შეინარჩუნა მსოფლიოს საუკეთესო მოკრივის ტიტული მსოფლიო ბოქსის საბჭოს ვერსიით. მიუნხენის ოლიმპიურ არენაზე ორთაბრძოლა 12 რაუნდს გრძელდებოდა, რის შემდეგ საც მსაჯებმა ქულებით გამარჯვება ვიტალი კლიშკოს მიანიჭეს. მატჩის შემდეგ ვიტალი კლიშკომ შეაქო ჩისორას სოლიდური ბრძოლა, თუმცა დაამატა, რომ მას, როგორც ადამიანს, არავითარ პატივს არ სცემს. ჩისორამ კლიჩკოს სახეში სილა გააცნა აწონვის დროს პარასკევს, ხოლო ორთაბრძოლის დაწყების წინ კი უკრაინელ მოკრივეს სახეში წყალით შეასხა. ორთაბრძოლის შემდგომ გამართული პრესკონფერენციის დროს კი ჩისორამ ბოქსიორ დევიდ ჰესთან გამართა ორთაბრძოლა ბშკარლებში, რომელიც გასული ივლისში FBA-ის ტიტული დაუთმო ვლადიმერ კლიჩკოს. ამ ჩხუბის გამო პოლიციამ ჩისურა დააკავა და პოლიციაში ჩვენებაც კი ჩამოართო. მსოფლიო ბოქსის საბჭომ კი დერეკ ჩისურა $50,000 დააჯარიმა სპორტსმენისათვის შეუფერებელი საქციელის გამო. ერთი ცნობა საქართველოდან, უფრო ზუსტად საქართველოს შესახებ: შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სენატს საქართველოში შეერთებული შტატების ახალი ელჩის კანდიდატურა წარუდგინა. გავრცელებული ინფორმაციით საუბარია სტაჟიან დიპლომატ რიჩარდ ნორლანდზე, რომელიც სენატის მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელ ელჩს შეცვლის. ჯონ ბასი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩად 2009 წლის ოქტომბერში დაინიშნა და მას მუშაობის ვადა მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ეწურება. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ჩვენი საკვირაო გადაცემის პირველსავე სიუჟეტში შევაჯერებთ გამვლილი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში, ასევე გამოვეხმაურებით ერთ სოციოლოგიურ კვლევას.
ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას? 22.7%-მა ბიძინა ივანიშვილი დაასახელა.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო შევესწებით გავაკვირდით, თუ რატომ მისდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადა კიდე სამი თვით და რას ფიქრობენ წვეამდელების და მათი მშობლების განწყობაზე კანონპროექტის ინიციატორები.
შეიძლება 70%-ზე მეტ ახალგაზრდებს საერთოდ ასუდებს ჯარში დასვლა. ხო, ეხლა მაგაზე ხო არ არის, ეხლა დამოკიდებული, ეხლა ვის გაუხარდება, ვის არ გაუხარდება.
საავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმეთ, შევაჯამებთ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ რამდენიმე ნიშანდობლივ კომენტარსა და მოსაზრებას.
მაგალითად, ნიშანდობლივია სოსოს კომენტარი: უკაცრავად და თქვენ ქართული მედია საშუალება ხართ, ციტადის დასასრული. ანუ ქართველი თუ ხარ, პროფესიას შეიძლება უღალატო კიდეც და სიმართლე შეალამაზო სამშობლოს საკეთილდღოდ, ასე გამოდის კომენტარიდან.
განმეორებით შემოგთავაზებთ კულტურულ მიმოხილვას, რომელშიც ეთნიკური უმცირესობის პრობლემებზე და ძალადობის ენაზე იქნება საუბარი.
როგორც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დიანა ჩაჩუამ გითხრა, სომეხი და გეი ერთნაირად და ყველაზე ხშირად არის წარმოდგენილი ქართულ პრესაში ნეგატიურ კონტექსტში.
წინგელოდებათ ასევე თავისუფლების დღიურები, ერთ-ერთი სკოლის მოწაფე, თბილისის ერთ-ერთი სკოლის მოწაფე მარიამ დავითაშვილის სანოგუ გვეთყვის თავის გულის ნადებზე.
საქმე ის არის, რომ საფრანგეთში დავიბადე ნორმანდიის ქალაქ რუანში. შემშობლები რუანის უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ და იქ გაიცნეს ერთმანეთი. დედა ქართველია, თინა დავითაშვილი, მამა კი ლამის სანოგო აფრიკიდან, ბურკინა ფასო.
გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა თემით ტიტველი ქალები და ამ თემით სპეკულირება ქართულ ტელესივრცეში.
ეს სტუდენტმა გოგოებმა იციან ხოლმე, რაც პროექტის გაკეთებაგეთ. ერთ თქვა ბაზარში წავლენ და ბებერ გამყიდველს თავისი რო გასჭირვებია მიადგებიან და სექსი რას ნიშნავს თქვენთვის ეკითხებიან. ეს უიმე უიმე საგაიგო ჩემო ყურებმა ამბობს და მე დასკვნებს აკეთებს ყველა აქედა, რომ აი რა დღეშია ქართველიერი.
ასე გახავთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, საკვირაო გადაცემას დავიწყებთ გამვლილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების შემაჯამებელი მიმოხილვით. გამვლილი კვირის განმავლობაში საქართველოსა და მის გარშემო განვითარებულ საინტერესო მოვლენებს თვალყურს ადევნებდა ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი, რომელიც გამვლილი კვირის მიმოხილვით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
გასული კვირის დასაწყისში 13 თებერვალს თბილისში ისრაელის საელჩოსთან მოსალოდნელი ტერორისტული აქტი აღკვეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც დროულად გააუვნებელყვეს ისრაელის საელჩოში მომუშავე საქართველოს მოქალაქის მანქანაზე იყო დამონტაჟებული. იმავე დღეს ინდოეთში ისრაელის საელჩოს მანქანა აფეთქდა. ნიუ-დელიში საელჩოს მანქანის აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ისრაელმა თავდასხმების დაგეგმვაში ირანს დასდო ბრალი. ირანის ხელისუფლებამ ბრალდება კატეგორიულად უარყო. თბილისში მომხდარ ფაქტზე კი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ისედაც გართულებული გეოპოლიტიკური მოცემულობის ფონზე ქართულმა ექსპერტებმა საქართველოს ხელისუფლება სიფრთხილისაკენ მოუწოდეს. 14 თებერვალს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ტერორისტული აქტის განხორციელების მცდელობაში ბრალდებული პირის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. ჩაშლილი ტერორისტული აქტის სამიზნე ამჯერად ზუგდიდის ბაზარი იყო და საქმეს ისრაელის საელჩოს თანამშრომლის აფეთქების მცდელობასთან საერთო არ ჰქონია. განცხადების თანახმად დაკავებული პირი საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გადმოვიდა. ტერორისტული აქტების საფრთხეებით დაწყებული კვირაკი პოლიტიკური აქტივობით დატვირთული გამოდგა. 15 თებერვალს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის წევრები წარადგინა.
ქალბატონ ელისა ჩაფიძე, ობიექტორობის ცნობილი ჟურნალისტი, ირაკლი ღარიბაშვილი, საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართლის პრეზიდენტი გახლდათ, დღემდე წარმატებული მენეჯერი, არჩილ კბილაშვილი, ცნობილი ქართველი ადვოკატი, ნამდვილი პროფესიონალი. გურა მოდიშარია, ცნობილი სახელმწიფო წერალი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს აფხაზეთის და საქართველოს შორის მოლაპარაკებებში.
ესაა ნაწილი საზოგადოებისთვის ცნობილი იმ 19 კაციანი ჯგუფისა, რომელიც ბიზნესმენის პოლიტიკურ ძალას დააკომპლექტებს. თუ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა აღუდგება, პარტიას თავა ჩაუდგება სათავეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პოლიტიკურ პარტიას მისი მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე წარადგენს. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხზე მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში გახდება ცნობილი. თუმცა საკითხი იმის შესახებ მოასწრებდა თუ არა ქართული ოცნება და მათ შორის მთელი ოპოზიციური სპექტრი სრულფასოვნად მომზადება საპარლამენტო არჩევნებისთვის სწორედ გასულ სამუშაო კვირაში გახდა აქტუალური. საქმე ისაა, რომ 17 თებერვალს არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა არჩევნების ვადების შეცვლის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის აღძვრის შესახებ განაცხადა. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების 2012 წლისა და 2013 წლის შემოდგომაზე ჩატარების გადაწყვეტილებით უხეშად დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია. ახალი თაობა, ახალი ინიციატივის ხელმძღვანელის მიხეილ დევდარიანის თქმით, ირღვევა კონსტიტუციის 22 მუხლი, რომლის თანახმად პარლამენტს 4, ხოლო პრეზიდენტს 5 წლის ვადით ირჩევენ.
საქართველოს თითოეულ მოქალაქემ, როცა არჩევანი გააკეთა, მან აირჩია საქართველოს პარლამენტის წევრები 4 წლით და არა 4 წელი და ნახევრით და პრეზიდენტი აირჩია 5 წლით და არა ფაქტიურად 6 წლით. სხვა გამოსავალი აღარ დაგვრჩა თუ არა მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მან აღადგინოს კონსტიტუციური წესრიგი, შესაბამისად კონსტიტუციაში მოხდეს ცვლილება და ჩატარდეს არჩევნები იმ ვადებში, რა მანდატითაც საქართველოს მოსახლეობას ყავს არჩეული საქართველოს პარლამენტი და საქართველოს პრეზიდენტი.
მართალია, საკუთარი პოზიციის ერთგული დარჩა, მაგრამ საზოგადოების აზრის გათვალისწინებით ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოში არჩევნების ვადების შესახებ სარჩელი აღარ შეიტანა. შესაძლოა განსხვავებული მოსაზრებით, მაგრამ არჩევნების შემოდგომაზე გამართვის საკითხში პრაქტიკულად მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიციაც, მართველი პარტიაც და მასთან ერთად სამოქალაქო სექტორიც ერთსულოვანი გამოდგა. რასაც ვერ ვიტყვით პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის თაობაზე, რომლის ცალკეული რეგულაციების შეცვლის მოთხოვნით გასულ სამუშაო კვირაში დაიწყო და გაგრძელდა აქცია სამოქალაქო მოძრაობა ეშენ კეხება. აქცია ორი ძირითადი მიმართულებით წარიმართა: კანონმდებლობის ხარვეზებისა და მისგან მომდინარე საფრთხების შესახებ ფართო საზოგადოების ინფორმირება და კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით გაიმართა შეხვედრები და აქცია. პარლამენტის სახელზე კი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ მომზადდა პეტიცია საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით. ამ აქტივობის ერთგვარი დაგვირგვინება გასული კვირის ბოლოს იყო პეტიციისა და პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შესწორებების კანონპროექტის პარლამენტში შეტანა. კოალიციის არჩევანის თავისუფლებისათვის ექსპერტს ირაკლი მელაშვილს მოუსმინეთ.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვაზე დანარჩენს მერე გვიჩვენებს მომავალ. აქ არ ემთავარი რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე არავინ არაფერს არ შეცვლის და ეს საზოგადოებრივი კამპანია იმისთვის არის მნიშვნელოვანი და იმისთვის არის საჭირო რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ პარლამენტში ხმობა რომ ეს არ არის ერთი და ორი ორგანიზაციის ან ერთი და ორი ადამიანის კერძო მოსაზრება რომ ეს არის ქართული სამოქალაქო სექტორის აზრი. ყოველ შემთხვევაში მის დიდი უმრავლესობის.
საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების მცდელობის პარალელურად სამოქალაქო სექტორი გასულ კვირაში საზოგადოების პოლიტიკური სიმპათიების დადგენასაც შეეცადა. ხვალრომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას. ეს იყო კითხვა, რომელიც საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა თავის სოციოლოგიურ კვლევას დაუდო საფუძვლად. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა ჩამოთვლილი პოლიტიკოსებიდან გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე, ირაკლი ალასანია, გიორგი თარგამაძე, შალვა ნათელაშვილი, სოზარ სუბარი, ნინო ბურჯანაძე, ირაკლი ოქრუაშვილი და ლევან გაჩეჩილაძე არც ერთი არ შეარჩია. პრეზიდენტობის სასურველ კანდიდატად კი 22.7%-მა ბიძინა ივანიშვილი დაასახელა. შედეგების მიხედვით კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანადირექტორი ნანა სუმბაძე ორ ტენდენციას გამოყოფს.
პირველი, ეს არის პოლიტიკური აპატია, რომელიც, როგორც ამბობენ, ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ ნამდვილად შემცირდა, მაგრამ მაინც არის მაღალი. და ეს 15%, რომელიც ამბობს, რომ არავის არ მივცემ, აშკარად გამოხატული ჯგუფია, რომელიც არავის იმედი არ აქვს და არავისი არ ჯერავს, შეჯერავით ყოველ შემთხვევაში. და არის ის დანარჩენი 30%, რომელიც ან არ პასუხობს კითხვას, ან არ გადაუწყვეტია.
ნანა სუმბაძის ბოლო ფრაზით გადავალთ კიდევ ერთ თემაზე. ანუ იმაზე, რომ სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებიდან 5 თვის თავზე საქართველომ გადაწყვიტა წყნარი ოკეანის კუნძულოვან სახელმწიფოსთან ტუვალუსთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაეწყვიტა. საინფორმაციო სააგენტო CIVLG-ის თანახმად, დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობები ტუვალუსთან პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 16 თებერვალს გამოცემული ბრძანების საფუძველზე შეწყდა. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი საავტორო პროგრამით „ჩარისკაცი და სახელმწიფო“. ჩვენი ყურადღების ცენტრია საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამი თვით გასდის სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. საქართველოს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არმიის მთლიანად პროფესიონალი ჯარისკაცებით დაკომპლექტებას აპირებდა, ბოლო ხანს ნატო სტანდარტებთან მიახლოებისა და ქვეყნის თავდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე, სულ უფრო აფართოებს სავალდებულო სამხედრო გაწვევის კამპანიას. ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პარლამენტში ამჟამად განიხილება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადის 12-დან 15 თვემდე გაზდას ითვალისწინებს, რაც მართველი პარტიისათვის საკმაოდ არაპოპულარული ნაბიჯია მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების წინ. თუმცა ოპონენტები ხელისუფლებას სწორედ პოპულიზმსა და არმიის ბრძოლის ურანიარობის შესუსტებაში სდებენ ბრალს. როგორც საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ უთხრა დამოუკიდებელ ქართულ ტელეკომპანია მაესტროს, საკანონმდებლო ცვლილებით ხელისუფლება ცდილობს გამოუცდელი წვამდელები ჩაანაცვლოს ის პროფესიონალი ჯარისკაცები, რომლებსაც ქვეყნიდან შორს მოუწევთ საბრძოლო მოვალეობის შესრულება.
ნატო სტანდარტებთან მიახლოება, ეს არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, საბაბი იმისთვის, რომ გაიზარდოს შემადგენლობა, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს საკონტრაქტო სამსახურით გათვალისწინებული ჯარისკაცების ყოფნა ქართულ არმიაში, ვინაიდან ეს არის ბიუჯეტთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემა. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ საქართველომ აიღო შეერთებული შტატების წინაშე ვალდებულება, რომ ISAF-ის პროგრამაში კიდევ ჩართავს ერთ ბატალიონს. ეს გულისხმობს, რომ ქვეყნიდან საკონტრაქტო მოსამსახურეთა გადინება იქნება, ასე ვთქვათ, გარანტირებული.
დეპუტატ ლორთქიბანიძეს მხედველობაში აქვს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რათა 2012 წლის გაზაფხულისათვის კიდევ 750 ჯარისკაცით გაიზარდოს ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში, რაც საქართველოს, როგორც ნატოს არაწევრ ქვეყანას, ავსტრალიის შემდეგ კოალიციის ყველაზე მსხვილ კონტრიბუტორად გახდის. ბუნებრივია, ყველა ზედმეტი ჯარისკაცი საზღვარგარეთ საჭიროებს სათანადო შემცვლელს ადგილზე, რათა არ წარმოიშვას ვაკუუმი და ვითარების გართულების შემთხვევაში კვლავ ქუძზე კაცი არ გახდეს საძებნელი. თუმცა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საქართველოს ხელისუფლებამ დაიჭირა უკვე თადარიგი და გასული წლის საშემოდგომო და საგაზაფხულო კამპანიების დროს არმიაში ორჯერ მეტი ჯარისკაცი გაიწვია. ხოლო სამხედრო გაწვევაზე პასუხისმგებელი უწყების ტრანსპორტის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა შარშან აგვისტოში საზეიმოდ განაცხადა, ხელისუფლება მიღწეულზე შეჩერებას არაპირებსო.
7500 კაცს გავიწევთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. თუმცა წლის განმავლობაში ეს ციფრი იქნება 15000, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სარეკორდოა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს გაწვევა მოხდება ახალი გამწვევი პუნქტის პირობებში, რომელიც ჩვენ ავაშენებთ თბილისში და ღირსეულად მოუწევთ და კომფორტულად ამ შემოწმების სამეცნიერო შემოწმებას გულისხმობ გავლას ამ ადამიანებს.
სამხედრო გამწვევის სამოქალაქო პუნქტები წვეომდელებს ძირითადად 4 სახელმწიფო დაწესებულებას: თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, სასჯელახსულებით დაწესებულებასა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს აწვდიან. გასაწვევი რესურსის ყველაზე დიდი მომხმარებელი კი ცხადია თავდაცვის სამინისტრო, რომელმაც შევსების სახით შარშან 5000-მდე წვეომდელი მიიღო. სამხედრო სამსახურის ვადა სამხედრო ვალდებულების მქონე პირთათვის აქამდე 12 თვეს შეადგენს, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრომ მოამზადა პროექტი, რომელიც, როგორც ზემოთ ითქვა, სამხედრო სამსახურის ვადის კიდევ 3 თვით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორია საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი კახა სუხიშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დადგენილი 12 თვე არ არის საკმარისი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეული პირების შესაფერისად მომზადებისათვის.
ის პროგრამები, რაც არის ტაქტიკური მეცადინეობა, თეორიული და ფიზიკური აღზრდის ნაწილში, ხო, ნატოს ტიპის სტანდარტებთან მიახლოებული პარამეტრები არის, აქედან გამომდინარე ფიზიკურად ვერ ეჯდებოდა მათი, ასე ვთქვათ, იმ 12 თვეში იმ პროგრამის დაწერა. და აქედან გამომდინარე ჩვენ თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად გავიარეთ ეს საკითხი და გადავწყვიტეთ, რომ 3 თვით გაგვეზარდა და 15 თვის ვადით განსაზღვრულიყო სამხედრო სავალდებულო სამსახურს.
თუ რა პარამეტრებზეა საუბარი კახა სუხიშვილის ჩვენთან საუბარში, ეს არ დაუზუსტებია, თუმცა ცნობილია, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ 2-წლიანი სავალდებულო სამსახური 12 თვემდე დაიყვანა, ხოლო გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის, მაგალითად სტუდენტებისათვის, თამასა საერთოდ 6 თვემდე დასწია. ეს ნაბიჯი მაშინ რეალური ვითარებით იყო ნაკარნახები. იმხანად სამხედრო გაწვევა კორუფციის ბუდეს წარმოადგენდა. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეული ჯარისკაცები კი არმიის ქრონიკული დაუფინანსებლობისა და ყაზარმებში ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობის გამო მასობრივად ტოვებდნენ არმიას. სამხედრო ნაწილებში გავრცელებული იყო თვითმკვლელობები და ეგრეთ წოდებული ძედოვშინა, ძლიერის მიერ სუსტის დაჩაგვრა. 5-წლიანი მძიმე დაფინანსებისა და რეფორმების შედეგად ამჯერად საქართველოს არმიას აქვს მაღალი სტანდარტების ყაზარმები, სასწავლო კლასები, სამედიცინო პუნქტები და სასადილოები. კაცად კონტროლდება დისციპლინა, წარსულს ჩაბარდა დეზერტირობა და სხვა არასაწესდებო ურთიერთობები. თუმცა იდეალურ ვითარებაშიც კი სამხედრო სამსახური არის რუტინა და თავისუფლებაზე უარის თქმა, ამიტომ კიდევ 3 თვით სამხედრო სამსახურის გაზრდა სჭირდება პოლიტიკური კონსენსუსი და პირველ ყოვლისა საზოგადოებრივი აზრის შემზადება. თუმცა, როგორც საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორების საუბრიდან ირკვევა, მართლმა პარტიამ საკითხის ამჯერად პარტიის შიგნით შიდა კონსენსუსით გადაწყვიტა.
მესმის, ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის ერთი დღე ერთი წელი იყოს და შეიძლება პირიქით იყოს, ხო, ვიღაცისთვის პოზიტიური იყოს, ვიღაცისთვის ნეგატიური იყოს. დამოწმებით, ახლა კანონი არ იქნება იმისათვის, ვის მოეწონება, ვის არ მოეწონება. ჩვენ გამომდინარეობს იმ მიანშეწონილობიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ მიგვაჩნია და ჩვენ პოლიტიკურ ძალას მიაჩნია, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ მიმართულებაში იყოს საქმიდან გამომდინარე უკეთესი, თორე ხა შეიძლება 70%-ზე მეტ ახალგაზრდებს საერთოდ ასუდებს ჯარში წასვლა, ხო? ეხლა მაგაზი ხო არ არის, ეხლა დამოკიდებული, ეხლა ვის გაუხადებო, ვის არ გაუხადებო.
დეპუტატი კახე სუხიშვილი მართალია, კანონის წინაშე ცხადია, ყველა ვალდებული უნდა იყოს. ქვეყნის თავდაცვის საკონსტიტუციო მოვალეობას კი მოხელეთა მთავარ საზომად მიიჩნევდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 2004 წელს რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ასეთი პირობაც კი დადო.
პროექტი რა მინდა თქვა, თუ რომელიმე ადამიანი დაინიშნა მთავრობაში, რომლის შვილი არის ასაკის გზაწვევის, არ გამოცხადა პუნქტზე გასაწვევი, ეს რაღაცი უნდა მოიხსნას.
თუ როგორ შესრულდა საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ეს 8 წლის წინანდელი დანაპირები და რამდენმა მაღალჩინოსანმა მოხელემ და მათმა შვილებმა გაიარეს სამხედრო სავალდებულო სამსახური ქართულ ჯარში, ამის შესახებ ჩვენ მომდევნო სამხედრო პროგრამაში საგანგებოდ ვისაუბრებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებას პარლამენტის უბრალო უმრავლესობის თანხმობა შეირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე საგაზაფხულო გაწვევისათვის მოქალაქეებს სავალდებულო ჯარში 12-ის ნაცვლად 15 თვით გაიწვევენ. გამონაკლის მხოლოდ იმ კატეგორიის მოქალაქეები წარმოადგენენ, რომლებსაც სამხედრო ვალდებულებიდან მოქმედი კანონით გათვალისწინებული პირობები ათავისუფლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გზელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი შეაჯამებს კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ რამდენიმე კომენტარსა და შენიშვნას.
გასულ კვირაში ნიკო ნერგაძემ საკმაოდ დიდი პაუზის შემდეგ დაწერა ბლოგი, რომელშიც მკითხველს ბოლოში შესთავაზა, ვინც საინტერესო ფილმი ან კლიპი იცით, კომენტარებში მიუთითეთ და სოფელიც აშენდებაო. კომენტარები მართლაც დაწერეს, არც თუ ცოტა, და ფილმების და კლიპების ბმულებიც ბლომად გამოაქვეყნეს, მაგრამ ზოგიერთ კომენტატორს ეს არ მოეწონა. ილიკო კიდევ უფრო ჩორსმედის, იგი სარგებლობს ობის მეტაფორით, რომელიც ნიკოს ბლოგშია გამოყენებული და წერს: ნიკო, კარგი შედარებაა ობის ამბავი. ოღონდ ობი შენს ბლოგს კი არა, ამ რადიოს ქართულ რედაქციას მოედო და დამყაყდა კიდეც. ასე იცის, არც მწვადი დავწვათ, არც შამპური სტრატეგია, ციტადის დასასრული. სხვადასხვა მწვადთან და შამპურთან ჩვენი რადიოს მიმართებას ეხმიანება დისკუსია, რომელიც ჩვენი ვებსაიტის გვერდებზე გაიმართა ამ დღეებში. ჯერ მოკლე წინა ისტორია. გასულ კვირაში საქართველოს მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობა, რომ 15 თებერვალს რუსეთის სამხედროებმა ზუგდიდის რაიონის სოფელ შამგონას მკვიდრი ქართველი მოზარდი 10 კლასელი მამუკა ფიფია გალის რაიონის სოფელ თაგილონში დააკავეს და იმის გამო სცემეს, რომ მას სასკოლო ჩანთაში ქართული სახელმძღვანელო აღმოაჩნდა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში მამუკა ფიფიას დედამ უარყო რუსეთის სამხედროების მიერ მისი ვაჟის სცემის ფაქტი და განაცხადა, რომ მათ მამუკას მხოლოდ რვეული გადაუხიეს და შემდეგ გაატარეს. ამ თემაზე ჩვენს პუბლიკაციას არაერთი კრიტიკული კომენტარი მოჰყვა. მე ვფიქრობ, საინტერესო არის გავეცნოთ ამ დისკუსიას, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ კარგად გამოხატავს ინფორმაციისადმი დამოკიდებულებას ქართულ საზოგადოებაში. მაგალითად, ნიშანდობლივია სოსოს კომენტარი: უკაცრავად და თქვენ ქართული მედია საშუალება ხართ, ციტადის დასასრული. ანუ ქართველი თუ ხარ, პროფესიას შეიძლება უღალატო კიდეც და სიმართლე შეალამაზო სამშობლოს საკეთილდღეოდ, ასე გამოდის კომენტარიდან. ბატონო სოსო, ჩვენ ვართ ამერიკული მედია ორგანიზაცია, რომელიც ქართულად მაუწყებლობს. თუ რამე არ მოგწონთ, მოგწერეთ, რა პრეტენზია გაქვთ? თუ ის გაწუხებთ, რომ უკრიტიკოდ არ ვიზიარებთ ქართულ მედია საშუალებებში გავრცელებულ ცნობას მამუკა ფიფიას თითქოს სასტიკად ცემის შესახებ, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ სიუჟეტში წარმოდგენილია სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაცია. არც არ გვითხოვს, რომ რომელიმე წყაროს ინფორმაცია სწორია ან მცდარია. ჩვენ ინფორმაცია შევაგროვეთ და ჩვენს მსმენელებსა და მკითხველებს მივაწოდეთ. დასკვნები თავად მათ უნდა გამოიტანონ, თუ ამის სურვილი ექნებათ, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი კომენტარი, რომლის ავტორსაც არასწორი წარმოდგენა აქვს ჟურნალისტის საქმიანობაზე. მარტიშკო გერმანიიდან წერს: ის რატომ არ გვაშფოთებს, რომ კონფლიქტის ზონაში სულ ირღვევა იქ მცხოვრები ქართველების უფლებები? მამუკა ფიფია რომ ეცემათ გასაკვირი იყო? რას იძიებთ, ხალხო, გამაგებინეთ? და ძახილის ნიშანი. მარტიშკო, რუსეთის სამხედროებს მამუკა ფიფია რომ ეცემათ, ეს გასაკვირი არ იქნებოდა? ასეთი რამ ხდება ხოლმე და ჩვენ სხვათა შორის ასეთ შემთხვევებს ისევე ვაშუქებთ, როგორც მამუკა ფიფიას ინციდენტს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მამუკას დედის თანახმად ის არ უცემიათ. მას არა აქვს მოტეხილობები, როგორც ეს გავრცელდა ზოგიერთი მედია საშუალების გზით. მისთვის არც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიუყენებიათ, ხოლო რვეული, რომელზეც საქართველოს დროშა ეხატა, მართლა დაუხიეს. ვალერიანი ხობიდან გწერს: რა აჟიოტაჟი გაქვთ ატეხილი? ქართველებს გალში არ სცემენ თუ რა? სხვათა შორის, რაც უფრო ხშირად წამოვწევთ ასეთ ფაქტებს, ჩვენს წისქვილზე დაასხამს წყალს, ციტადის დასასრული. აგაშენად ღმერთმა, რაც უფრო წინ წამოვწევთ. სადაც წამოსაწევია, არ ვერიდებით და ასეც ვიქცევით, მაგრამ არ მომხდარის მომხდარად გასაღებას, ნუ მოგთხოვთ, ბატონო ვალერიან. საბედნიეროდ ყველა ისე არ ფიქრობს, როგორც ზემოხსენებული კომენტატორები. ნინო წერს: ნამდვილად არ გამკვირვებია ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მივეჩვიე უკვე ჩვენი ბრწყალებში ობიექტური ტელევიზიების მიერ დადგმულ სპექტაკლებს. ჩემი მეგობრის მშობლები ცხოვრობენ გალის რაიონში და სასაცილოდ არ ყოფნით მაგათი სიუჟეტები. ზუგდიდელებთან წერენ ინტერვიუს და მერე მიაწერენ გალის მკვიდრიაო. ბევრამეს აბუქებენ და იქეთ არც ისეთი საშინელებები ხდება. რუსთავი ორი და იმედი რომ გვეუბნება, ციტადის დასასრული. ქუჯი შენიშნავს: აუ რა, ვაი პატრიოტიზმი აგიტყდათ ხალხო. მადლობა თქვით, რომ ესენი მაინც არ იტყუებიან. სიმართლის დაცვა უფრო დიდი პატრიოტიზმი მგონია, ვიდრე ის, რომ ტყუილების გავრცელებით ცადო მტრის დასუსტება, ციტადის დასასრული. ახლა კიდევ ერთ პრეტენზიაზე, რომელსაც ჩვენი ვებსაიტის ზოგიერთი მომხმარებელი გვიღენებს. უფრო სწორად საუბარია ჩვენი რუსულენოვანი განყოფილების ეხო კავკაზას ვებსაიტზე, სადაც ამ წლის დამდეგს ფორუმის კომენტატორთა რეგისტრაცია შემოვიღეთ. ზოგს მოსწონს ეს სიახლე, ზოგი უკმაყოფილოა, ზოგნი კი შეთქმულების თეორიებით არიან გადაცებული. მაგალითად, ანონიმი იქეთნურად წერს, რეგისტრაციას ამერიკა ხომ არ შემოიღებდაო. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ვიღაც სხვა გვავალებს რეგისტრაციის შემოღებას. ვებსაიტის მომხმარებელთა რეგისტრაცია ფართოდ გავრცელებული საერთაშორისო პრაქტიკა გახლავთ და მთელი რიგი წამყვანი მედია საშუალებების ფორუმებზე გამოიყენება. ამ მეთოდს იყენებს რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების მრავალი რედაქციის, მათ შორის ქართული რედაქციის, რუსულენოვანი განყოფილების საიტიც. რეგისტრაციის შემოღება არავის დავალებით არ ხდება, თუმცა ამის შესახებ რეკომენდაციებს სწორედ ამ ამერიკული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა იძლევა. სხვათა შორის, ის მტკივნეული თემა, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ჭეშმარიტებას უნდა ემსახურებოდეს ჟურნალისტი თუ სამშობლოს. მე უტრირებულად ვამბობ ამას, სწორედ საერთოდ საკითხის ასე დასმა უაზრობად მიმაჩნია. სხვა პუბლიკაციებისთვის დართულ კომენტარებშიც იჩენს თავს. მაგალითად, ავიღოთ სიუჟეტი სათაურით „ისრაელი ტერაქტის დაგეგმაში ირანისა და ჰიზბოლაჰის კვალს ხედავს“. ერთ-ერთ კომენტატორს ABCD-ს ასე ქვია მას, ეჭვში აქვს ავტორის კობა ლიკლიკაძის ობიექტურობაში და ის კიდევ ერთხელ იხსენებს კობა სამასწინანდელ საავტორო პროგრამას, რომელშიც ასევე ისრაელზე იყო საუბარი, კერძოდ ისრაელის კომპანია ელბიცსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის ურთიერთობებზე. მის ხელთ არსებული მასალები ნათელყოფს, რომ თბილისის პოზიცია ვერ არის მთლად მომგებიანი. ეს აი ამის აღიარება და ამის ჩვენება მაინც და მაინც არ ესე ამოვნა ზოგიერთ ჩვენს მკითხველს და მსმენელს. კომენტარებში მაშინ ასეთი შეკითხვაც დაისვა, კობა ისრაელის ჟურნალისტია თუ საქართველოსიო? ანუ ვის ინტერესებს ემსახურებაო? კარგია, რომ ყველა ასე პრიმიტიულად არაზროვნებს. ლიზიკო ლაზიკიდან მიმართავს ABCD-ს. ლიკლიკაძეს როცა ახსენებ, თანაც ასეთ კონტექსტში გაგახსენდეს რადიო თავისუფლების სტანდარტი, ობიექტურობა, რომელსაც კობა არასოდეს ღალატობს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს? შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს იყო საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ და მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი. შოღამის თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ მალხაზ ხარბედიას როლგვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკას,
რომელში რამდენიმე ძლიერი სცენა თუ მონაკვეთია, რომელიც იმედია გააკვირვებს ქართული ლიტერატურის მოყვარულებს და მცოდნეებს. რა თქმა უნდა, ცენტრალურია ბორდელის სცენა, რამდენიმე საათიანი მოქმედება, რომლის აღწერასაც 30 გვერდი მოანდომა ავტორმა.
შემდეგ თავისუფლების დღიურებს გაგაცნოთ მარიამ დავითაშვილის სანოგუ, თბილისის 23 საშუალო სკოლის მოწაფე გაგვაცნოს მის ნაფიქსსა და ნააზრებს.
საქმე ის არის, რომ საფრანგეთში დავიბადე ნორმანდიის ქალაქ რუანში. ჩემი მშობლები რუანის უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ და იქ გაიცნეს ერთმანეთი. დედა ქართველია, თინა დავითაშვილი, მამა კი ლამის სანოგო, აფრიკიდან, ბურკინა ფასო.
გაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა „ტიტველი ქალები“ და მათი ტელე აპოლოგია საქართველოს მედია სივრცეში.
ტელევიზორს ვერ ჩართავ ბოლო დროს ისე, რომ რაღაც გაცემის პრომო რომ არის „შიშველი ქართველი ქალები“, რა არის ეს? ხელოვნება თუ გარყვნილება? ნახეთ ჩვენთან. ამაზე ლაპარაკობენ ток-შოუებში, აი ნაგავი ток-შოუები რომ არის.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გაცემის ერთადი შინაარსი, რაღიდან გადაცემას კუბა ლიკლიკაძე უძღვები. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას „კულტურული მიმოხილვა“. იგი შეეხება გასული წლის ბოლოს ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში გამართულ დისკუსიას, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების ასახვა ბეჟდურ მედიაში და ძალადობის ენა, რომელსაც ჟურნალისტები იყენებენ. ვფიქრობ, ამ პრობლემას აქტუალობა კვლავაც არ დაუკარგავს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
21 დეკემბერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგის შუალედური კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. Проекти სახელწოდება სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში, ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისთვის. Проекти სახელწოდება გარკვეული თვალსაზრისით პასუხია კითხვაზე, რატომ გააერთიანეს კვლევის ავტორებმა უმცირესობების ეს ჯგუფები. Რამდენად პროფესიული ასეთი კვლევა და რამდენად აქვს ანალოგი მსოფლიო პრაქტიკაში? დაუშვათ საფრანგეთში შესაძლებელია თუ არა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების და მედიის დამოკიდებულების შესწავლის პროცესში გააერთიანოთ ეთნიკურ უმცირესობებს და სექსუალური უმცირესობები. ამ კითხვაზე ბეოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ ასე გვიპასუხა.
Проекти არის ფოკუსირებული ამ სამ ჯგუფზე და პროექტის სხვა აქტივობებიც ძირითადად ხორციელდება ამ ჯგუფებთან მიმართულებით. ჩვენ შესაბამისად ჩვენი ინტერესი იყო, რომ დაკვირვა მომხდარიყო შემდეგ ჯგუფებზე, რომლის პრეზენტაციაც ეს მოხდა.
Проекти კი ფოკუსირებულია ამ ჯგუფებზე, სწორედ იმიტომ, რომ თავად ქართულ პრესაში აერთიანებენ ხოლმე ხშირად სექსუალურ და ეთნიკურ უმცირესობებს. ანუ სიძულვილის ენაზე თუ საუბრობთ, ძალიან ხშირია, როცა სიძულვილის ენა ერთნაირად ვლინდება როგორც ეთნიკური, ასევე სექსუალური უმცირესობების მიმართ. როგორც პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დიანა ჩაჩუამ გვითხრა, სომეხი და გეი ერთნაირად და ყველაზე ხშირად არის წარმოდგენილი ქართულ პრესაში ნეგატიურ კონტექსში. იმ 14 გაზეთში, რომლის სტატიებს გაეცნენ პროექტის ავტორები და რომლის მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს კონსტიტუციის და ჟურნალისტთა ეთიკის გარდიაზე დაყრდნობით. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ პრეზენტაციაზე გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ წარმოგვიდგინეს კვლევის შუალედური შედეგი. გვითხრეს, რომ არა აქვთ ინფორმაცია გაკეთდა თუ არა აქამდე ანალოგიური კვლევა. ანუ შეგვიძლია თუ არა კვლევის შედეგები რაღაცა შევადაროთ, გავარკვიოთ, ნაკლებია სიძულვილი ქართულ მედიაში უმცირესობების მიმართ თუ მეტია. თუმცა იმ ნაწყვეტებით სტატიებიდან, რომელიც ქართულ გაზეთებში დაიბეჭდა კვლევისთვის განკუთვნილ დროის მონაკვეთში, წარმოუდგენელიცაა ალბათ ამაზე მეტი სიძულვილი.
ნახავთ, რომ 30 მაის 1902 პირველ გვერდზე იყო შემდეგი სათაური: საქართველოს ვაჟი სომეხი პრეზიდენტი ქართველებს დაერია. კვირის ქრონიკაში ასევე იყო შედგა ინტერვიუ რეზო ამაშუკელთან, სადაც საუბრობს, რაუნდები სოფლის 60% არის გაბედარასწებული. ამ დედამიწაზე არის დარჩენილი პატარ-პატარა კუნძულები, რომლის წარშლაც უნდათ და ახლა ამაზე მიდის ომი. ასევე ალია, სადაც შედგა ინტერვიუ ლელიკო ჯაფარიძესთან, საუბარი ამ სომეხ სააკონსაც და რესპუბლიკელებს ერთი პატრონი ყავთ, დაგვიმონა ამ სომეხმა სააკონმა.
კვლევის ავტორების თქმით, გაზეთი ასავალდასავალი ყველაზე დიდ ადგილს უთმობს ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობებს. საერთოდ ეს თემა ხშირად გამოიყენება როგორც სკანდალი, რომელმაც გაზეთი კარგად უნდა გაყიდოს. ამასთან დაკავშირებით დასახელდა გაზეთ პრაიმ ტაიმში გამოქვეყნებული სტატია ზუგდიდელ ჰომოსექსუალებზე, რომლებიც ქორწინების უფლებას ითხოვენ. პროექტის ავტორის თქმით, მუშაობის პროცესში ისინი ითვლიდნენ სტატიების რაოდენობას, მოცულობას, გაშუქების ტონს. თვისობრივი ანალიზის ეტაპზე აკვირდებოდნენ დისკრიმინაციული ენის გამოყენებას, ფოტოთი მანიპულაციებს. ჩვენი დაკვირვებით, თუმცა ეს დაკვირვება დასაბუთებას საჭიროებს, სპეციალური კვლევით უმცირესობების, განსაკუთრებით ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებით დაინტერესება ქართულ პრესაში დღეს უფრო მეტად იგრძნობა, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ. რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ანალიტიკური სტატიების რაოდენობა გაიზარდა და რომ მკითხველმა მეტი შეიტყო ამ ხალხის შესახებ. შესაძლოა პირიქით მოხდა. ყოველ შემთხვევაში, წარმოდგენილი კვლევით თუ ვიმსჯელებთ, სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია დამკვიდრებული უმცირესობების მიმართ, მედიამ კიდე უფრო განამტკიცა. და თუ ამ თემებზე მოთხოვნილება დიდია, თუ კი უმცირესობების თემა, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე, კარგად იყიდება, ესე იგი ქართულ საზოგადოებას მოსწონს სტერეოტიპების ტირაჟირება. და თუ ეს ასე არაა, გამოდის, რომ მედია, რომელიც როგორც წესი გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებზეა დამოკიდებული, არაფერს აკეთებს ამ დოგმებისგან საზოგადოების გასანთავისუფლებად. ამ მხრივ საკმაოდ ნიშანდობრივია კვლევის კიდევ ერთი შედეგი, რომლის შესახებ დიანა ჩაჩუა გვესაუბრა.
ასევე და მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რეგიონალურ მედიაში უმცირესობის გაშუქება ძალიან ნაკლებად ხდება. მაგალითად, მონიტორინგის პერიოდში ჩვენს მიერ გამოკვლეული 223 სტატიიდან რეგიონალურ მედიაში მხოლოდ 5 სტატია დაიბეჭდა.
ისიც საინტერესოა, რომ უმცირესობების თემა ერთგვარი თავშესაქცევი გახდა ქართული მედიისთვის. აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური ცხოვრების ერთგვარ მოდუნებასთან ერთად მედია დიდ ადგილს უთმობს უმცირესობებს. მაგრამ როგორც მომხსენებლებმა გიორგი თაბაგარმა და დიანა ჩაჩუამ გვითხრეს, პოლიტიკური სიტუაციის გამწვავებასთან ერთად მედიას უმცირესობები ავიწყდება.
26 მაისის შემთხვევა და ასევე ბატონ გიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენა, როდესაც ყურადღება იმ გამოცემებში ტკის, რომლებიც ყველაზე ხშირად ახდენენ სიძულვილის ენის გავრცელებას, ავტომატურად ხდება გადართვა ამ თემებისადმი და გაშუქება ეთნიკური უმცირესობების აიკლებს.
პროექტი, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ, ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და ხორციელდება ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის კოორდინაციით. ზოგადად, პროექტის მიზანია მრავალფეროვნების მხარდაჭერა საქართველოში. ბეოლის ფონდის კოორდინატორმა გიორგი შუბითიძემ გვითხრა, რომ მედია მონიტორინგი მხოლოდ ნაწილია ამ პროექტისა.
ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მიმდინარეობს დისკუსია სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ამ მიმართულებით. Тогда мы собрали с регионами дискуссии, რომელიც მიმდინარეობს გურჯაანში, ბორჯში და ბათუმში. ეს მეგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია პროექტის, რადგანაც საჯარო სივრცე რეგიონებში კიდევ უფრო შემცირებულია, ვიდრე ეს დედაქალაქში ხდება.
დიახ, ადამიანებმა უნდა იმსჯელონ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაზე. და არა მარტო იმსჯელონ, არამედ გაიცნონ უმცირესობანი. სხვაგვარად ინტეგრაცია არ მოხდება. და სიძულვილის ენა კიდევ დიდხანს არ იქნება უცხო ქართული მედიისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსმეთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რასაც მალხას ხარბედია უძღვება, იგი დღეს მწერალ ირაკლი სამსონაძის ახალ რომანს შეეხება.
ირაკლი სამსონაძე პროზაიკოსი ზუსტად 10 წლის წინ გაიცნო ქართველმა მკითხველმა. მანამდე ირაკლის მხოლოდ პიესებით იცნობდნენ. პირველი მოთხრობები 2002-2003 წელს დაიბეჭდა ლიტერატურულ პრესაში და იმავე პერიოდში გამოქვეყნდა ჟურნალ არილში მისი ყველაზე ცნობილი პროზაული ტექსტიც, მცირე რომანი ყურთბალიში, რომელიც 2004 წელს გამომცემლობა არეტემ წიგნადაც დაბეჭდა. ყურთბალიში, ჩემი აზრით, ბოლო პერიოდში ქართული ენაზე დაწერილი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და თანამედროვე ტექსტია, თუმცა პირველ რიგში იგი თავად ავტორისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი იმდენად, რომ მისი დაწერიდან რამდენიმე წლის შემდეგაც ირაკლი სამსონაძე ვერ ახერხებდა ყურთბალიშის გავლენისგან გათავისუფლებას. ამას იგი თავადაც აღნიშნავდა ხოლმე პირად საუბრებში და აი თითქმის 10 წლის შემდეგ ირაკლი მოახერხა დაშორებოდა თავის ოპუს მაგნუმს, თავარ ნაშრომს და დაწერა ახალი სკელტანიანი რომანის სახელწოდებით ლეას საათი. ეს არის რომანის საგა. წელი პანორამული ნაწარმოები, სადაც უნგრეთიდან წამოსული ბაგარების გვარის თავგადასავალია მოთხრობილი. გვარისა, რომლის პირველი წარმომადგენელიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა და დამკვიდრდა საქართველოში. ბაგარების ცხოვრება საქართველოში მიმდინარე რეალური მოვლენების ფონზე ვითარდება და ორი საუკუნის მანძილზე იმდენ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ სიტუაციაში გამოატარებს ავტორი ამ გვარს, რომ ხვდები, წიგში იმდენად ეს რეალური მოვლენები არაა მთავარი, რამდენადაც ის, რაც ლამის მემკვიდრეობით გადადის ბაგარიდან ბაგარზე და რასაც რომანი ისტორიულიდან ანთროპოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ პლანში გადაღავს. მწერალისა და დრამატურგის შადიმან შამანაძის აზრით, საქართველო აქ მხოლოდ დეკორაციებში ჩანს.
საქართველო როგორც ასეთი მხოლოდ დეკორაციებში არის, არც ქვეყანა, არც ხალხი იმდენად არ არის ცნობილი მოვლენები ისტორიული, რაღაც მოვლენებში იღებულობენ ეს ადამიანები მონაწილეობას, მაგრამ აი გამოკვეთილად რო ეს ხდება, აქ არის საქართველო, ეს არის ქართული ოჯახები, ეს არის რაღაცა ესეთი ისტორიული მიზეზშედეგობრიობის გამო ის მოვლენები როგორც ხდება და როგორც ვითარდება, აი ესეთი რამე არ არის, მაინც უფრო რაღაც ესეთი ზოგადად სამყაროში არსებობა არის ამ ადამიანების.
მხოლოდ ერთ დავაზუსტებ, რომ ისტორიული მოვლენები აქ ადამიანების გამოსაცდელად გაიელვებენ. ამ რომანის თემა არაა ქვეყნის ბედი, ერები, სახელმწიფოები, ქალაქები, ძველი და ახალი, მაღალი და დაბალი. აქ მხოლოდ ადამიანები არიან, ერთ ჯაჭვად გადაბმული ერთი გვარის შვილები, ამბავთა ხლართები, მითოლოგიური კომპლექსები, სადაც მხოლოდ გამეორების დემონები მოქმედებენ ან მართავენ სხვათა მოქმედებას. რომანში ისტორიული გმირებიც ხვდებიან, აჰმედ ფაშა და მამია გურიელი დაწყებული ხუშოვითა და ორჯონიკიძეთ დამთავრებული, თუმცა გადამწყვეტი ქმედებები მაინც ბაგარებზეა. წარსულის მოვლენები იქნება თუ ცხელ-ცხელი თბილისური ამბები, ბაგარები ყველგან ჩანან. აი მაგალითად, ბიჭოლა ბაგარი სუნთლად ახალ ამბავში მონაწილეობს. იგი თბილისის დასუფთავების სამსახურის ზემდეგად მუშაობს და დარბეული მიტინგის ადგილის დალაგებისას ბუჩქებში გადამალულ გვამს აღმოაჩენს. ბიჭოლას სწორედ და გააცნობიერებს, რას ნიშნავს სიტყვა ზემდეგი დასუფთავების სამსახურში. იგი მაშინვე იღებს გადაწყვეტილებას და თავის ორ ქვეშევრდომთან ერთად გვამი ოქროყანისკენ აქვს დასამარხად. ეს ბაგარების ერთ-ერთი ბოლო გმირობაა ბრწყალებში. ასეთი ფარული დაკრძალვის ცერემონიალებში მისი წინაპრებიც იღებდნენ მონაწილეობას. სხვა ბაგარებსაც არაერთი გვამი გადაუმალავთ თავისი თუ სხვისი მოკლული. რომანში ძალიან ბევრი პერსონაჟია. ამდენი გმირი кайხანია თანამედროვე ქართულ რომანში არ შემხვედრია და მწერლის ყველაზე დიდი ოსტატობა ჩემი აზრით სწორედ ამ პერსონაჟების სახეთა გამოკვეთაში ვლინდება. ლასლო, მისი ვაჟი კარლო ბაგარი, კონსტანტინე ბაგარი, კონსტანტინე და გურანდუხტ ბარათაშვილები, თავადი იასონ ლაბაშიძე, მაიორი ტრისტან ლეფსვერიძე და მისი მეუღლე ლეა, მეძავი მარგო, თავადი დავით მაჭუტაძე და მისი ქალიშვილი კესარია, ორიმანია, იმედა და უმცროსი ლასლო ბაგარები, სერგო ბაგარი, კოლია, ფოთოლა, ნადიაკვნარი, ტიმოთე და ნაფოფოდიარი, დარია, ბიჭოლა ბაგარი. ეს მხოლოდ ძირითადი მთავარი ხაზის პერსონაჟები არიან. მათ გარდა უარება წულფეხობაა რომანში, რომელთათვისაც ავტორი არც სიტყვას იშურებს და არც შთაგონებას. ამ თვალსაზრისით ირაკლი საკმაოდ ხელგაშლილი ბარაქიანი მწერალია. შადიმა შამანაძემაც ამაზე გაამახვილა ყურადღება ირაკლი სამსონაძის პროზის ენაზე საუბრისას.
ძალიან საინტერესო ენა. ეს არის როგორც წერილის ენას და ქართულ ენას ეკადრება. აი არა სიტყვა მცირე და არა შემოკლებული ქართული, არა გაჟურნალისტებული ქართული ენა, ეს ნამდვილი ქართული მოქნილი უაღრესად სიტყვა უხვი და გამომხატველი ენა, სხვადასხვა რაღაც სტილიზებული არის, ალაგალაგ უფრო დიდი დოზით, ალაგალაგ ნაკლებად, მაგრამ ერთიანი ქსოვილი, როგორც ოსტატ შეესფერება მოკლედ მთლიანად, ხანდახანა ბიბლიის ადამიანს მგონია ბიბლიის და რაღაც ქართული ხალხური ზღაპრების რაღაც იმას აკეთებს სინთეზ სინტაქსისას. იქ სადაც უფრო აი რომანი ორ საუკუნეზე მეტ ხანს მოიცავს და აი ძველ ეპოქებს, როცა ასე იქ მეტად არის სტილიზება ვიდრე თანამედროვე სცენებში.
ეს არქაიზმები ბევრ შესაძლოა უხერხულად მოხდეს ყურს, მით უმეტეს იგი არანაირ ჰედონისტურ მიზნებს არ ემსახურება და არც მაინც და მაინც ფილოლოგიურ სიზუსტეზე აქვს პრეტენზია. იგი ლიტერატურული სიამოვნებისთვის სასეირო ჩასმული სტილიზაციები არაა, არამედ პირიქით. ამით ავტორი გარკვეული პირქუში სიზანტის განწყობილებას ქმნის. ყოველ შემთხვევაში მე სხვა ახსნა ვერ მოუძებნე ამ არქაიზმებს. რომანში თხრობის ძალზე მრავალფეროვანი ხერხებია გამოყენებული. ავტორი ოსტატურად იყენებს ანაქრონიებს, პროლეფსისებს, ანალეფსისებს. თუმცა ყველაზე ძლიერი ირაკლი სამსონაძე მაინც რეტროსპექტივებშია, პანორამულ, მრავალშრიან თხრობაში, სადაც იგი დროსთანაც თამაშობს და მკითხველთანაც. მე ირაკლის ამ რომანმა ოთარ ჭილაძის პროზა გამახსენა და ერთი პირობა მისი ბაგარები ჭილაძის გოდორის კაშელებთანაც კი მივიყვანე. რომანში რამდენიმე ძლიერი სცენა თუ მონაკვეთია, რომელიც იმედია გააკვირვებს ქართული ლიტერატურის მოყვარულებს და მცოდნეებს. რა თქმა უნდა, ცენტრალურია ბორდელის სცენა, რამდენიმე საათიანი მოქმედება, რომლის აღწერასაც 30 გვერდი მოანდომა ავტორმა. თხრობის ასეთი შენელება ნაწარმოების ბოლოშიც გვხვდება, მაგრამ ეს ეპიზოდი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან ქუთაისის ბორდელში შემდგარი უცნაური სექსუალური აქტი, რომელშიც ერთი ბაგარი და 12 მეძავი იღებენ მონაწილეობას, შემდეგ მთელი რომანის სიუჟეტს განსაზღვრავს. ხოლო ამ სცენის ერთი შეხედვით უმნიშვნელო როლის შემსრულებელი, ვინმე მარგო, რომანის მეორე ნაწილში ამბის მთავარ წარმართველად და ყველა ძაფის თავმომყრელად მოგვევლინება. კიდევ ბევრი რამის გახსენება შეიძლება რომანიდან: ფოტოგრაფისა და კონსტანტინე ბაგარის დედის ურთიერთობა, იარაღით მოვაჭრე სერგო ბაგარის, ასევე მანიასა და სამტრედიელი გოგონას ამბავი. მესმის, რომ ასეთ ჩამოთვლას აზრი არ აქვს და ეს სახელები და მინიშნებები არაფრის მთქმელი იქნება, სანამ თავად არ წაიკითხავთ რომანს და თავად არ შეეცდებით გაერკვიოთ ამ მრავალსახოვან არეულ ფორიაქითა და გიჟურივნებებით აღსავსე სამყაროში. იქ თქვენ ერთი ორგან ავტორსაც გადაეყრებით, ხან ყოვლის ცოდნე, ხანაც დაბნეულ მთხრობელს, რომელიც თავადაც ცდილობს რაღაცეებში გარკვევას.
მიკროფონთან იყო მახას ხარბედია საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენს მე ჩუაღამის თავისუფლებას გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობ თავისუფლების დღიურებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
აშასე, ახლა გთავაზობ თავისუფლების დღიურებს გამოლიკვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს საწარმოებდა მარიამ დავითაშვილი სანოგუ, თბილისის 23 საშუალო სკოლის მოწაფე.
12 თებერვალი კვირა 22 დღეურის წარმოდესაც იცი რომ მას ბევრი სხვაც აიკითხავს მე მაინც ოცნები გულახდილი ვიყავ როგორც ყოველ კვირა დილი დღესაც გაკვეთილზე ვიყავი ამჯერად ქართულზე მე სახლში დაუბრუნდები მეცადინე და საღამოს მეგობრებს შევხვდი ვიყავს მეგობრებთან ერთად ყოფნა ძალიან მრავალფეროვანი სამეგობრო მყავს ერთმანეთისგან ყველა რადიკალურად განსხვავდება ამის გამო რთულია ყოველთან ერთნაირად ხშირი ურთიერთობა მქონდეს ჩემი ცხოვრების თითქმის ყველა სასიხარულო მომენტი ჩემ მეგობრებს უკავშირდება ამდენ ყოველთვის ვცდილობ მათთვის დრო გამოვძებნო დღე დამთავრდა და კმაყოფილი ვარ ყველაფერი მოვასწარისი გაკეთებაც მინდოდა 13 თებერვალი ორშაბათი დილი სკოლაში წავედი როგორც ყოველთვის გაღვიძება გამიჭირდა არც ისე სასიამოვნოა დილი 800-ზე ადგე თბილ ლოგინიდან და სიცივეში და ყინვაში გახვიდე სკოლის შემდეგ გაკვეთილზე ვიყავ და საშუალო დაღლილმა მუსიკა ჩავრთე მუსიკა ერთადერთი რაც დასვენებაში მეხმარება უსმენ ძალიან ბევრ ერთმანეთისგან განსხვავებულ მიმდინარეობას ალბათ იმიტომ რომ ძალიან სხვადასხვა ხასიათი მაქვს ყოველდღე სასიამოვნოა ახლის აღმოჩენა დღეს მეგობრებთან ერთად ვალენტინობის ანდერგრაუნდ პარტიზე ვიყავი. მუსიკა ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ხალხი ცოტა, რადგან გული დამწყდა. ძალიან ბევრი იმუშავეს ადამიანებმა, რომლებმაც ეს საღამო მოაწყეს და ფაქტიურად ჩაიშალო. 14 თებერვალი სამშაბათი დღეს რა თქმა უნდა სკოლაში ვერ წავედი. გუშინ ვალენტინობის დღესასწაულმა გადამიყო და ძალიან გვიან დავბრუნდი სახლში. მოკლედ დილით კარგად გამოვიძინე. სკოლაში ვერ წავედი, მაგრამ სამაგიეროდ როგორც იქნა მოვიცალი ჩემი ოთახისთვის და რამდენიმე ახალი ნახატი მივამატე. ოთახში თეთრი კედლები მაქვს და სულ მინდა რაღაც მივახატო, მივაწერო. პულიზატორიც მინდოდა რაღაცების დახატვა, მაგრამ გადავიფიქრე. სამაგიეროდ რამდენიმე მაისური გავაკეთე და პულიზატორებით ისინი მოვხატე. ჩემზე კარგად ვერავინ ვერ გააკეთებს იმას, რაც მე მინდა. საღამოს ისევ გაკვეთილზე წავედი. 15 თებერვალი, 4 შაბათი. დილიდან სკოლაში ვარ. მე გაკვეთილდი და ასე ყოველ დღე. 15 წლის ვიყავი, როდესაც სამოდელო სააგენტო ჯეომოტელცის ხელმძღვანელს თაკო ჩხეიძეს შევხვდი. ერთ-ერთი მოდის კვირეული იყო. მანამდე არანაირი შეხება არ მქონია ამ საქმესთან. თუმცა ხშირად უთქვამთ მოდელობაზე იფიქრეო. როცა თაკო ჩხეიძემ სერიოზულად ჩემთავაზე მომზადდება, არც დავფიქრებულ ვარ. ვსწავლობდი სიარულს თავის დაჭერას. სულ არ მეგონა რომ მზად ვიყავი და ძალიან გამიკვირდა რომ მომდევნო ფეშენვიკზე თაკო ჩხეიძემ პოდიუმზე გამიყვანა. კიდე უფრო გამიკვირდა როცა რამდენიმე ქართულმა დიზაინერმა თავის ჩვენებაზე მიმიწვია. ამის შემდეგ ჩემი ცხოვრება შეიცვალა გადაღებების შემოთავაზებებით და რა თქმა უნდა უკვე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვთანხმდები. ფეშენვიკის პერიოდში დიდი დატვირთვა მაქვს. მთელი დღე გრძელდება ხოლმე გადაღებები გამოსვლები. დიდი შრომა უნდა ამ ყველაფერს, დიდი ენერგია მიაქვს. 16 თებერვალი, ხუთშაბათი. დღეს სკოლაში მარტო ერთ გაკვეთილზე ვიყავი, რადგან პასპორტის გაკეთება დამჭირდა სასწრაფოდ. პასპორტი იმიტომ დამჭირდა, რომ სამოდელო სააგენტომ ჯეომოდელში რაღაც საინტერესო წინადადება შემომთავაზა და შესაძლოა საქართველოდან გასვლა დამჭირდეს. არ მინდა წინასწარ თქვა რა შემოთავაზება, ჯერ გამოვიდეს ყველაფერი და მერე ვნახოთ. მოკლედ პასპორტის აღება მჭირდებოდა და დილიდან უნდა მეზრუნა ამაზე. რადგან როგორც დედაჩემია, ლოდა უამრავი პრობლემა იყო მოსალოდნელი. ასეც მოხდა, ჯერ სამოქალაქო რეესტრში წავედით, მე საფრანგეთის საელჩოში მიწია წასვლა დაბადების მოწმობის დასამოწმებლად. მე ისევ რეესტრში დავბრუნდი და მაინც ვერ მოვამთავრეთ ეს ამბავი. საქმე ის არის, რომ საფრანგეთში დავიბადე ნორმანდიის ქალაქ რუანში. ჩემი მშობლები რუანის უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ და იქ გაიცნეს ერთმანეთი. დედა ქართველია, თინა დავითაშვილი, მამა კი ლამის სანობა აფრიკიდან, ბურკინა ფასო. 2 წლის რომ ვიყავი, ჩემი მშობლები საქართველოში ჩამოვიდნენ. მე მამა სამშობლოში დაბრუნდა, მე და დედა კი თბილისში დავრჩით. საღამოს ძალიან დაღლილ წავედი მორიგ გაკვეთილზე. თუმცა გაკვეთილის მერე ბავშვობის მეგობრის დაბადების დღეზე ვიყავი, სადაც თითქმის ყველა ჩემი ძველი კლასელი იყო. მე-6 კლასამდე ერთად ვსწავლობდით ნოე ჟორდანიას სახელობის ქართულ ფლანგულ ლიცეუმში. მე 23 სკოლაში გადავედი. ძველი კლასელები ძალიან მომენატვენ და გამიხატა რომ შევხვდით. 17 თებერვალი, პარასკევი. გამოვიდა რომ დღესაც გავაცდინე სკოლა, ცუდ ხასიათზე დავტექი. ისო პასპორტის გამო ვერ წავედი. ამჯერად საგარეო საქმეთა სამინისტროში უნდა წავსულიყავით. საელჩოს დამოწმებული ბეჭედი კიდევ ერთხელ დავამოწმეთ და სამოქალაქო რეესტრში დავბრუნდით. კარგახანს გაგრძელდა ეს ყველაფერი. ამასობაში გაკვეთილზე წასვლის დრო მოვიდა. მე ისევ საბუთებზე მომიწია სირბილი. და როგორც იქნა მომწეს პასპორტი, გამიხარდა. სახლში დაღლილი დავბრუნდი და შაბათ დავალებები გავაკეთე. მაინც გამოვძებნე დრო და გვიან საღამოს მეგობართან წავედი. 18 თებერვალი შაბათი. უნდა გამოვყდეთ თადგომა მიჭირს. მიხარია რომ შაბათი და სკოლაში არ უნდა წავსულიყო, მაგრამ თვალი გავახელი თუ არა გამოგცინდა რომ დღეს მაინც წასასვლელი ვარ. ყინვების გამო სკოლაში რამდენიმე დღე სწავლა გაუქმებული იყო და დღეს უნდა აღვადგინოთ. ბებია დამდგა თავზე დროზე ადექიო, მთხოვდა რომ სკოლაში არ დამეკვიანო. საუზმე უკვე გამზადებული იყო როგორც ყოველთვის. მე ბებიასთან და ბაბუასთან ვცხოვრობ, ძალიან მიყვარს ეს ადამიანები, ფაქტობრივად მათი გადატილი ვარ. მერე ჩემი ნაწარებს ჩაუჯექი. ერთ კვირაზე მეტია ჩემი ძმა არ მინახავს. იმედი მქონდა რომ დღეს მოიყვანდა დედა, მაგრამ ვეღარ მოახერხე. მოსვლა და გული დამწყდა. გიორგი 2 წლის არის, დედასთან ცხოვრობს და სულ მენატრება. ძალიან დიდი ბედნიერებაა რომ პატარა ძმა მყავს. ამ საღამოს კინო საღამო გვაქვს. ასეთ საღამოებს ხშირად ვაწყობთ მეგობრები, ვიკრიბებით ერთად და ვუყურებთ ხოლმე ახალ ფილმებს, ზოგჯერ მუსიკას უსმენთ, ზოგჯერ უბრალოდ ვიკრიბებით და ამბებს უყვებით ერთმანეთ. ერთი სული მაქვს ოდის სწავლ. თბილისში ისევ თოვს.
ეს გახლავთ მარიამ დავითაშვილის სანოგო, თბილისის 23 საშუალო სკოლის მოწაფე, რომელმაც საკუთარი დღიურები გაგვაცნო.
ეს
დასახლებაა თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მიგეცათ. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
გაცემის ბოლოს კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, ახალგაზრდული პროგრამის ავტორს, რომელიც ახლა ტიტულ ქალებზე და მათ ტელე აპოლოგიაზე მომზადებულ პროგრამას გაგვაცნობს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ტიტულ ქალებზე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ყველა მაგაზე ლაპარაკობს. უფრო სწორად, ტიტულ ქალებზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, არამედ იმ ხალხზე, ვინც ამაზე ლაპარაკობს. იცით რას გულისხმობ? ტელევიზორს ვერ ჩართავ ბოლო დროს ისე, რომ რაღაც გააცემის პრომო რომ არისო, შიშველი ქართველი ქალები რა არის ეს? ხელოვნება თუ გარყვნილება ნახეთ ჩვენთან. ამაზე ლაპარაკობენ ток-შოუებში, აი ნაგავი ток-შოუები რომ არის. პრინციპში ყველა რა. მაგრამ მაგას გარდა ჭყალებში სერიოზულ საინფორმაციოებში ქრონიკა და რამე, ასევე ბიზნეს კურიერი ამ ბოლო დროს ისე აღარ გადის ეთერში, სადმე შიშველი ქალი რომ აღარ ახსენონ. რაც არ იქნებოდა პრობლემა, საინტერესო რომ იყოს, მაგრამ აღარ არის. ეს გადაცემები ძლობენ საქმე ისე წარმოაჩინონ, რომ აი მთელი ერი ზის და შორენა ბეგაშულს განიხილავს, არა და სინამდვილეში აღარ არის ეგრე საქმე. კი, რა თქმა უნდა, ხა ქართული სექსი დღემდე პოპულარული საძიებო ტერმინია Google-ში. მაგრამ რაც დრო გადის, მით უფრო ნაკლებად განიხილავს ამას ხალხი, რომ თქვათ აი ქართულ ფილმებში აქა იქ სექსის სცენებია და მით უფრო მეტად ლაპარაკობენ ხოლმე გადაცემები ამაზე. როგორც კი რაღაცა ეგეთი გამოშდება, მაშინვე აი მართმადიდებელ მშობელთა კავშირი რას იზამს? ჯერთი სადგინ ახავთ ბოლო დროს მართმადიდებელ მშობელთა კავშირი, მეორეს ერთი როცა ჩანდნენ მაშინაც არასახავდნენ ისინი ქართველი ერის დიდი ნაწილის აზრს. არიყო ეგრე, იყო რაღაც პატარა რადიკალური ცუდი ჯგუფი. გადაცემები კიდე დავნებოთ თავი ხმ მართმადიდებელ მშობელთა კავშირს. ისევ მოუბრუნდებიან ამ რა სექსი გამოჩენა ძუძუ ორი მიზეზის გამო. ერთი ის არის რომ სალაპარაკო მეტი არაფერი აქვთ საინტერესო, რამე სოციალურ ან ისე თემას რომ ვერ შეეხებიან, სადაც შეიძლება ისე გამოჩნდეს საქმე რომ თვათ ყველაფერი რიგზე არ არის. პოლიტიკაზე კი ლაპარაკობ, არამედ ისე თოლი რომ მოდის უხარიათ ხოლმე, იმიტომ რომ ვიღაცის სახლი დაინგრევა და შეიძლება გააშუქოთ, ან ისე რომ არავისი ბრალი არ იყოს. ნუ რა უნდა ქნათ ხა, თოლი მოვიდა და დაინგრა. მოვიდნენ ვიღაცები გააკეთეს, აი გამგებელი იყო და რა კარგია. მეორე მიზეზი კიდე ეს არის რომ რეიტინგისთვის არის კარგიო, ამბობენ. ჯერერთი ან არის ან არა. საკითხავია ეგეც და მეორეც ერთი კარგი რა. ეს გადაცემები ისე წარმოაჩენენ საქმეს, რომ ქართველი ერის დიდი ნაწილი არის ბნელი, წარმართული, კონსერვატორული მასა, რომელთაც ძუძუ არ უნახავთ, არ გაუგიოთ, და მეორე მცირე ნაწილია, რომლებიც ასევე ბნელი, ცუდი ხალხია, მაგრამ ესენი არიან ძუძუს გამავრცელებელი ტიპები, რომელთაც უნდათ რომ წესიერების ბარიერები ჩამოშალონ, მორალი გააქრონ, უზნეობა დაამკვიდრონ სოფლიოში და კერძოდ კი საქართველოში. არა და მართლა არ არის ეგრე საქმე. კი, ბნელებითაც სავსე აქვეყანა, მაი ვიდეოს ბმულს ვერ გახსნი ისე, რომ ვიღაც მუწუკებიანი თინეიჯერი ბიჭი კომენტარებში არ იგინებოდეს მაგასთან დაკავშირებით რაღაცას. მაგრამ ესეც ხო დიდწილად იგი ამ გადაცემების დამსახურებაა. უმეტესობას ისე არა აქვს ეს რეალური გზნობები. აი ამ ყმადაღებულ პლეიბოიზე, რომლის რედაქტორიც გახდით 100 წლის წინ და რომელიც უკვე 99 წელი აღარ გამოდის, ამასაც იხსენებენ ხოლმე დრო და დრო, რომ როგორ მოხდა რომ საქართველოსი არ გაამართლა, მაინც ჩამორჩენილები ვართ ხო, რომ დაიხურა. და მე როცა გამოვა გივისი ხარულიძე და რაც საოცრებებს ილაპარაკებს, ყურებს რომ არ დაუჯერებ ადამიანი ისეც. და მე იქით ხარას იქნება ვიღაცა გახსნელი, რომელიც ყველა დანარჩენ ზევიდან უყურებს და ნუ ფუ გაიმები ამბობს. და მე რამ ყველა დანარჩენ ნერვები ეშლება და ასე. თან ეს ყველაფერი ხდება ტელევიზორში. ეხა ქუჩაში დიდი პრობლემა ეს არ არის და სახლში ვიღაცეებთან. იმას გამო რომ არსად არ არის, მაგრამ ნუ როგორც წესი არ არის. აი სტუდენტმა გოგოებმა იციან ხოლმე რაც პროექტის გაკეთება. ეგეთი რომ თქვა ბაზარში წავლენ და პეპერ გამყიდოს, თავისი რო გასჭიროებია მიადგებიან და სექსი რას ნიშნავს თქვენთვის ეკითხებიან. ეს უიმე უიმე რა გაიგო ჩემო ყურებმა ამბობს და მე დასკვნებს აკეთებს ყველა აქედა რომ აი რა დღეშია ქართველიერი. ალბათ შეამჩნევდით რომ აზრი ამ ჩემი ნალაპარაკებიდან მაინდამაც არ გამოდის. ეს იმიტომ რომ ნუ აი რა დასკვნა უნდა გაკეთდეს, რომ რა თქვა რომ შეჭდეს ამაზე გადაცემები რა სისულელია. მაგრამ უბრალოდ ხანდახან გინდება რომ აი ნახავ ნოდარ მელაძის საშინელი ток-შოუს პრომოს და აღმოგხდება ადამიანს, რომ აღარ მოგბეზრდათ. ესეც ეს გადაცემაც ეგ იყო. ბოლოს აუტსაიდერი ზუზუს დაგიტოვებს სიმღერას, აი დიდი ხნის წინ რომ დაწერა რობი და უყრავდა ქუთაისში და მილიონდა ხალხი უსმენდა და დაშუკრავდა. მოწოდეთ.
ჩემს გამდნარლესე უტევ ჩემ კვაკუნზე შვებაც გწნო დამაშობ შენი სისისლე მკვნარ ჩემს დუმილთან დამაშობ დავსიტოც დამაშობს დავსიტოც
რობი კუხიანიძის მუსიკით დასრულდა საავტორო პროგრამა ახალგაზრდული და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი შეხსენებთ ინფორმაცია ჩვენ ინტერნეტ საიტის შესახებ რადიო თავისუფლება წერტილი g მათ ვინც ვერ მოასწრო ჩვენი გადაცემის მოსმენა ჩვენ საიტი იმის შესაძლებლობას მოისმინოს როგორც შუაღამის ასევე საღამოსა და შუადღის გადაცემები და თვალი ადევნოს როგორც ახალ ამბებს ასევე საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს მე კი საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება განაგზავნოს მუშაობას და ორშაბათს თბილისის როის 9 საათზე თბილისის სტუდიიდან თბილისის თავისუფლების გაცემა შემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება